А зараз мовные парады. Скажи дзюма.
Дзюма.
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Что понеделку?
Что серады?
Что субботы?
Вітаю, шановное спадарство. Ці ўсё ж панства. Ян Станкевич, што адрадзіў зварот спадар, спадарыня, спадарычна ў першай палове 20-га стагоддзя, меў інтуіцыю. Абодва карані беларускія і з глыбокай гісторыяй, аднак спадар, адрозна ад пана, унікальна беларускі набытак. Галоўнае, жывая практыка замацавала зварот спадар незваротна, выбачаюся за калямбур. Ён спалучаецца з прозвішчам спадар Луцкевіч, або з тытулам ці назвай пасады, спадару настаўнік, спадар неадменны сакратар, або пры дачыненнях са старэйшым чалавекам з імем, спадар хведар, што часткова адпавядае расейскаму звароту імем ды імем па бацьку. А што з таварышам? На інаўгурацыі Пятра Парашэнкі вайскаводы звярталіся да яго так.
Таварышы прэзідэнта Украіны, Збройні сили України до виконання завдань готові.
Успомнілася песня Ханка і Соколовського «Товариш президент, настанет тот момент». У статутах української армії з початку 90-х були варіанти «товаришу» і «пане», але під тиском ностальгічно-совєтських колов пан був відправлений у запас. Певно, він ще вернеться. ТБМ у 1997-м выдала російсько-білоруський військовий словник подполковника Станислава Судника і старейшого лейтенанта Сержука Числава. Там без варіантів. Здравия желаем, товарищ полковник, вітаем спадара полковника.
Спадари офіцери, зіпани офіцери, як би хто не назвав вас, як бывало не раз. Назавжди будьте разом, разом з нашим народом, і народ Білорусі буде помніць про вас.
У статути ж закладзены товариш, але, на мою думку, ён моцна зросся з палітычнай показкай «Товарищу майору, ваша шутка понравилась». Ёсць вялікі выбар іншых ветлівых зваротаў. Характэрнае беларускае слова «сябра» ці «сябар». Украінцы нас так называюць агулам, а літоўскае «себрас», што значыць «сябрук», запазычання з нашай мовы. Адно з старадаўніх значэнняў слова «сябар» – саўдзельнік сябрыны, артелі, кампаньён. Сяброўскія пчолы – гэта супольныя пчолы двух гаспадароў. Адсюль вынікае значэнне «удзельнік арганізацыі». Напрыклад, сябра рады БНР. Жаночая форма – сяброўка. Адпаведна, ў афіцыйных зваротах між сопку слова мае сябра Янович. Канкрэтнае значэнне слова «сябра» лёгка вынікае з кантэксту, але пры перакладах здараюцца анекдоты. У пачатку 90-х у перакладзеным на расейскую тэксце з мяне былі зрабілі друга БНФ. Дзядзька можа быць і пашанотным зваротам да старэйшага паважанага чалавека, асабліва духоўна блізкага. Малодшыя пісьменнікі звярталіся да купалы дзядзька Янка, ён не пярэчыў. Магчымае аналагічнае ўжыванне слова «цётка». «Слухай, дзядзька, пазыч мільён да вялікадня». Тут дзядзька зусім свойскі і ўвогуле вырас жывы. Спявае легендарная «Бонда». Расейскую не перакладаецца не толькі такое. Акрамя звыклага «вы» у народнай традыцыі дагэтуль жыве цэлы набор пашанотных асабовых зваротаў да суразмоўцы. «Вашаць», «ягомасць», што паходзіць ад «ваша міласць» і «ягоная міласць», «ваша», «васпан» ці «васпан», «васпаня», «сам», «сама», прычым патрабуюць дзеяслова ў адзіночным ліку. «Сваволіш ваша», «гэта не для вашы», «васпан не тое кажаш». Прыклады з Насовіча, 1870. Зваротаў «васпанна» немало ў купалавых п'есах. Паўлінка і Адальф.
Ай,
Стягом часу со словом «васпан» стали вживать форму третьей особы. «Колос», «новая земля». «Ну, что нам васпан сказать, Майя?» «Наказ принес я до васпана. Наказ таки, каб завтра зрана, твой брат Антось шел до отбору». Якая гэта частина мовы? Калі дзеяслоў пры іх у другой асобе, кажаш, прыслухоўвайся, значыць гэта асабовыя займеннікі асаблівага множнага шаноўнага ліку. У афіцыйных граматыках іх няма. А як звяртацца да дзіцячай і падлеткавай аўдыторыі? І дзяржаўнае беларускае радыё ў дзіцячых перадачах, і часта густа настаўніцкі цэх, не мудруючы, кажуць: «Рабяты». Адпаведны апакаліптычны прыклад з акадэмічнага слоўніка. Больш чым 900 тысяч беларускіх рабят носяць чырвоныя гальштукі. Але да слова «рабяты» формы адзіночнага ліку няма. Яно жыўцом узята з расейскай «ребёнак», «ребята». Паходзіць ад слова «роб», якое адпавядае стараславянскаму «раб» і азначае тое самае. «Робёнок», «робята» – гэта літаральна «дзеці рабоў». «Настаўнікі, не называйце так нашых дзяцей». Як же их называть? По-першее, просто дети. По-другое, дзяўчаткі і хлопчыкі, калі малыя. Калі большыя, дзяўчаты і хлопцы. Менавіта ў такім парадку, як «ladies and gentlemen» ці «спадарыні і спадары».
Пан, таварыш і спадар. Каторы з іх беларус?
Кірыліца наша, але і лацінка не чужая.
Мілагучнасць беларускай мовы. Прыгожая легенда ці навуковы факт?
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Што панядзелку,
што серады,
што суботы.
Кожны памятае школьныя склоны: назоўны, родны, давальны, вінавальны, творны, месны. Іх шэсць, як і ў расейскай мове. Але што вось гэта? «Спадару Адаме», «мой галубочку» або «гуслям княжа не пішуць законаў». «Спадару», «Адаме», «галубочку», «княжа» – відавочна назоўнікі, але ў форме, якая не супадае ні з якім школьным склонам. У класычнай беларускай школьнай і навуковай традыцыі Трашкевіч, Лёсік, Ян Станкевіч і іншыя – сем склонаў. Клічны – неад'емны складнік граматыкі класычных моваў. Гай Юліус Цезар быў уражаны, пабачыўшы, што сярод ягоных забойцаў шчыруе і «брут». У назоўным склоне па-лацінску «брутус» – блізкі сябра. Паводле легенды Цезар выбраў момант паміж штылетавымі ударамі і выгукнуў: «Эт ту, бруте!» На беларускую перакладаем таксама з клічным склонам: «І ты, бруце!» Вельмі падобна, бо абедзве мовы маюць супольныя старажытныя індаеўрапейскія карані. У нашай літаратуры 19-га стагоддзя клічны склон зусім натуральны. Прыклад – знакаміты верш «Зайграй, зайграй, хлопча, малы», падпісаны Паўлюком Багрымам, у назве якога клічны склон – «хлопча». Рускі правапіс Язэпа Лёсіка заклаў асновы чуцця літаратурнай мовы для цэлага пакалення. Цытуем выданне 1929 году, між іншым 50 тысячаў асобнікаў.
Канчатак «у» маюць: а. Іменнікі з асновай на «ка», «братку», «галубочку», «лябедзіку». Б. Іменнікі з асновою на зацярдзелыя гукі: «мужу», «вужу», «гаспадару». Канчатак «ю» маюць іменнікі з мяккай асновай: «коню», «приецелю», «краю», «гаю». Другое. А. Канчатак «е» маюць усе іншыя іменнікі з цвёрдай асновай: Іване, голубе, Пауле, суседзе. Б. Але некаторыя іменнікі замест «е» маюць канчатак «у»: сын – сыну, дзед – дзеду. В. Калі аснова канчаецца на «г», «к», «х», «ц», то гэтыя гукі змяняюцца на «ж», «ш», «ч». Чалавек – чалавеча, воўк – воўча, айцец – ойча.
У расійскай мове стары клічны склон знік яшчэ ў 16 стагоддзі, застаўшыся толькі ў царкоўнаславянскіх формулах і рэдкіх застылых выразах: «Господі, Боже, Отче». Да канца 19 стагоддзя звательны падзеж апісваўся, але потым знік з граматык. Зрэшты, патрэба мець адмысловую форму для звароту ў расійскай мове засталася, і там з'явіліся вось такія новыя клічныя формы: Вань, Лен, Петь, Зинк, Мам и нават Бабушка.
А у тебя подруги все вяжут шапочки для зим, от ихних скучных образин дурею зим.
Форма «зин» і падобныя магчыма ўтварыліся дзякуючы пашыранаму ў расійскай мове скарачэнню галосных. У беларускай літаратурнай мове ім не месца. Пасля трагічных для беларускага мовазнаўства падзеяў пачатку 30-х гадоў і моўнай рэформы 1933-га ў БССР клічны склон паступова маргіналізуюць. Прыезджы навуковец Тимофей Ламцёў у прадмове да акадэмічнай беларускай граматыкі 1936-га разгромна піша:
«Граматыкі Лёсіка і Богдановіча не маюць нічога агульнага з навуковымі мэтамі і з'яўляюцца нацдэмаўскімі, контррэвалюцыйнымі. Такім чынам, наша граматыка з'яўляецца першай спробай і праграмай далейшага даследавання беларускай літаратурнай мовы».
Склонаў тут ужо шэсць. Каротка апісваецца толькі так званая клічная форма. З таго моманту клічнага склону ў школьных падручніках беларускай ССР не было, няма і дагэтуль. Але даследаванні пацвярджаюць, клічны склон у гаворках жывы. Скажам, акрамя формы коню, ёсць яшчэ даверлівая песенная форма звароту да коня. Сваю любімую песню спявае Владзімір Караткевіч.
«Ой, косю, мой косю, чому ж ты не весел, чому ж ты, мой косю, головушку звесил?»
У назоўнікаў жаночага роду асобны клічны склон збярогся там, дзе няма поўнага акання: «мамо», «валё», «дочку». Гэта паўднёва-заходняя Беларусь. У тых гаворках звернуцца і да мужчыны: «старшыно», «зяцюхно», а таксама «тату», «дзядзьку», «бацьку». Ужываў такія формы ўсходні Паляшук Іван Меляш.
«Яна хацела, мусіць, паглядзецца ў ваду, але з хаты раптам пачуўся нездаволены крык: «Ганно, дзе ты, нячыстая сіла? Я зараз, нясу ўжо».
Што рабіць у афіцыйным лісце, калі звароты нанізваюцца адзін на адзін? Ці ставім у клічным склоне толькі першы назоўнік, ці ўсе? Спадару дацэнт, ці спадару дацэнця? Вось жа, абодва варыянты прымальныя. Наступным разам пра афіцыйныя звароты па-нашаму. З вамі быў Вінцук Вячорка.